Prieks tikties neatliekamajā sarunā ar Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra galveno diriģentu Andri Pogu, un te vēl pienākumu sarakstu turpinot varētu piemetināt arī Bostonas simfoniskā orķestra asistenta diriģentu, kā arī Parīzes orķestra izglītošo programmu pastāvīgo diriģentu un Pavo Jervī asistentu. Vai es esmu pietiekoši izsmeļoši izteikusies?
Jā, labdien, vispirms. Uz doto brīdi, jā, tās tiešām ir funkcijas, ko es šobrīd joprojām pildu, bet draugoties nākotnē nemaz tik ļoti netālā, mans līgums Bostonā beidzas šīs vasaras sezonas vai Tenglūdas sezonas beigās, proti augusta izskaņā, un mans līgums Parīzē faktiski kā asistenta diriģentam un kā izglītošo programmu diriģentam arī beidzas, beidzoties šai sezonai faktiski jūnija beigās. Un
droši vien ir citi piedāvājumi.
Jā, man ir vairāk uzaicinājumi arī no Parīzes puses un diezgan daudz viesdiriģēšanas nākamā sezonā gan Francijā, gan Japānā, gan arī Latvijā patiesībā. Un, protams, manas nedēļas ar Nacionālo simfonisko orķestru, kuras, protams, būs vairāk nekā šajā sezonā, kur jau tūlīt noslēgsies. Un, jā, darbi ir daudz.
Un tu šobrīd apsver tās iespējas, ar kuru orķestri sadarboties. Tātad vienkārši tas ir tādā procesā izdomāt, vai piekrist, vai nepiekrist, vai tā. Jo vienkārši būt kā viesdiriģentam, tas jau, nu, varbūt ir savādāk. Cilvēks, mākslinieks, brīviem spārniem atbrauc, nodriģē, aizbrauc. Bet saistīties ar kādu orķestri, tas jau prasa mazliet padomāt. Kā arī...
Nu, nē, pašlaik man tādas ilgtermiņa saistības ne ar vienu citu orķestru atskaitot. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra nav. Man ir viesdiriģenta līgumi un uzaicinājumi, un tad, protams, tā galvenā lieta ir saskaņot kalendāru ar to orķestru, kuri aicina tevi iespējām un tavām iespējām, un tad, ja izdodas atrast vienu kopīgu nedēļu, tad jau, jā.
Nu, un tad kura gada kalendārs šobrīd ir tas tālākais no aktuālajiem?
Man tas, kas šobrīd ir skaidri nosprausts plānā, tālākais šobrīd ir 2016. Gada pavasars. Tā kā es pagaidām vēl nepretendēju būt tajā kategorijā ar lielajiem operas zvaigznēm, kam ir saplānoti varbūt 5 gadi kalendārā, bet nu, šis te periods no šobrīd 2014. Gada pavasara līdz 16. Gada pavasarim ir diezgan skaidrs un diezgan pilns īstenībā.
Nu, tad ielūkosimies šī gada kalendārā. Kas šajā gadā ir noticis, jo acīm redzot, tas kalendārs ir diezgan pilns un piesātināts bijis arī šajā pusgadā. No janvāras tā pirmkārt bija Bostona.
Jā, tā bija mana oficiālā abonementa koncerta nedēļa ar Bostonas simfonisko orķestri, kur man bija iespēja atskaņot tātad Šostakoviča 15. Simfoniju un Lutoslavas klavieru koncertu. Pēc tam man bija sadarbības nedēļa arī ar Simfonietu Rīga, februāra izskaņā un ar lielisko Nacionālo simfonisko orķestri pirmo flautu Ditu Krenbergu. Un man ir tiešām liels prieks, ka orķestra Simfonietu Rīga man ir uzaicinājuši arī nākotnes sadarbībām, no kurām viena jau ir pilnīgi skaidri zināma. Jā, pēc tam ir bijuši vairāk projekti gan Francijā, gan
ar šo Parīzes orķestri.
Ar Parīzes orķestri, un tad man ir bijusi tāda interesanta satikšanās ar mūsu pašu dziedātāju Egilu Siliņu, bet Japānā, ne Latvijā gan.
Bet tas nenotika uz ielas, droši vien.
Tas nenotika uz ielas nekādā ziņā, tas bija kopīgi ieplānots koncerts Santorī koncertzālē Tokijā ar jauno Japānas filharmonisko orķestri, koncerts ar Egilu Siliņu nākamajā sezonā, kur mēs atskaņosim to pašu, ko mēs ar viņu spēlējām Tokijā pirms mēneša, proti 13. aprīlī, mēs atskaņojam Šostakoviča 13. simfoniju Babi Jar, kas bija pirmizrāde arī Egilam, viņš šo te nekad nebija dziedājis, viņš speciāli mācījās tieši tam konceptam, un tad mēs tā kopīgi vienojāmies, kad, nu, ja reiz mēs to kopā esam atskaņojuši ārpus Latvijas, tad mums ir faktiski gandrīz vai tā kā pienākums pret Latvijas klausītājiem to arī atvest šeit un parādīt šeit.
Tas būs jau nākošajā koncertu sezonā?
Tas būs nākamajā sezonā martā, jā.
Kādi vēl ir ceļojumi bijuši? Tātad Japāna, Bostona, Parīze? Ir vēl kādas kartē vietas šajā pusgadā?
Šajā pusgadā nav bijušas īsti kartē vietas gan. Es esmu diezgan daudz laika pavadījis Bostonā, jo mans līgums pieprasīja tur būt sezonā 12 nedēļas un lielāko daļu 9 no tām es esmu pavadījis tieši šajā pusgadā vairākos pārbraucienos.
Jau šajā nedēļā Latvijas Nacionālajiem simfoniskajiem orķestrim būs veseli 2 sezonas noslēguma koncerti, viens Rezeknē, Gorā, tas ir ceturtdien, un pēc tam piektdien Lielajā ģildē, kur, protams, nevienam nav noslēpums, ka visas biļetes ir izpārdotas, lai cik tās arī nemaksātu. Un tas nozīmē 2 dienas pēc kārtas piepildītās koncertzālēs ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Kāda ir šī pirmsajūta?
Nu, mums bija pirmais mēģinājums. Man jāsaka, ka šī reize ir muzika, ko vismaz, ja mēs runājam par Čaikovskas simfoniju, tad šī reize ir muzika, ko orķestris vai liela daļa orķestra mūziķu ir spēlējuši daudzas reizes. Un tas ir interesanti, jo man šo simfoniju ir gadījies diriģēt vairāk kārtu, gan Eiropā, gan arī Japānā. Un, kad tu ej kādu orķestru priekšā un atskaņo vai mēģinājumā kādu no tādām simfonijām, kas ir, nu, es nebaidīšos no šī vārda hrestomātiskas, tad katrs orķestrs kaut kādā veidā rada, es teiktu, interpretācijas piedāvājumu, kas ir tāds miks, ja tā varētu teikt, no viņa iepriekšējām pieredzēm ar iepriekšējiem diriģentiem, kas to ir interpretējuši, no tā, kā viņi paši jūt šo te mūziku tajā brīdī, un tas noteikti arī šoreiz, bet es domāju, ka tas ir gandrīz katrā orķestrī, ir pa kādam mūziķim, kas to spēlē pirmo reizi. Un viss šita kombinācija kopā, tas ir tāds izaicinājums diriģentam tādā veidā, ko no tā akceptēt un ko no tā ļaut, lai tas notiek, kaut arī varbūt tu iedomājies mazliet citu virzienu, un ko no tā neakceptēt un ko no tā mainīt. Un tas ir ļoti liels izaicinājums sevišķi strādāt ar Čaikovski. Es domāju, ka arī Beethoven simfonijas vai kāds cits, nu, sauksim to par standarta repertuāru, lai gan man nepatīk šis vārds standarta repertuārs.
Bet vai tas nozīmē, ka arī Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim ir savs piedāvājums?
Absolūti, absolūti. Un tieši runājot par Čaikovska simfoniju, ir pilnīgi skaidri jūtams, ka šis nav tas gadījums, kad muziķi jūtas tādu nedrošu, nepārliecinātu. Godīgi sakot, ja tu veids kāda jaundarba pirmo lasījumu ar orķestru, vietām ir sajūta, ka tā ir tāda drusku maldīšanās pa tādu nepazīstamu zemi, vai ne, ka tu īsti nezini, kas tev sagaidīsies nākamā pagrieziena, bet šeit absolūti tas tā nav. Jā, man tikai atliek cerēt, ka šis tas kopīgais azarts saglabāsies līdz pat konceptam un vēl 3 gadu garumā.
Bet man liekas, ka vienmēr tieši ar šiem hrestomātiskajiem skaņdarbiem ir tā lielākā problēma, varbūt, nu ko tad jaunu vēl tajā pateikt? Protams, ka katrs koncerts ir atšķirīgs, un tomēr, nu, vienmēr jau gribas kaut kā to arī to hrestomātisko skaņdarbu atklāt tā kā no jauna. Nu, ko jaunu ir iespējams atklāt Čaikovska 5. simfonijā, ko visi zina no galvas, un pat zina arī klausītāji, kā ir jāskan šim darbam.
Jā, bet varbūt, ka daļa no viņiem zina, bet daļa no viņiem tikai domā, ka viņi zina. Protams, ņemt vienu skaņdarbu un interpretēt ar pašmērķi, atrast kaut ko jaunu, kaut ko mainīt un kaut ko izdarīt efektivitātes vārdā, man šķiet nepareizi, jo galu galā lielie diriģenti, pagātnes lielie diriģenti, gan varbūt 20. Gadsimta lielie maestro un arī mūsdienu top elites diriģenti, kur, protams, kur repertuāra neatņem sastāvdaļa ir Čaikovskis, arī daudz citi standarti, hrestomātiski skaņdarbi, viņi nekad nedara neko tādu, kas nav rakstījis partitūrā. Viņi varbūt izceļ kādas detaļas, ko mazāk pamana, vai viņi saliek kādus citus akcentus frāzējumā vai tempagoģikā, un Čaikovskis jau ir pilnīgi izteikti romantisks komponists. Šajā te muzikā tev tomēr ir diezgan daudz brīvības mēģināt to izlasīt savā veidā, saglabājot tekstu nemainīt, teiksim tā. Un man vienmēr ir paticis balansēt starp šo te skaidri norādīto notīs un to, ko tu vari mēģināt atrast kādas krāsas vai saskaņas, bet neignorējot vai neaizejot prom no tā, kas ir rakstīts notīs.
Vai varētu lūgt vēl kādu komentāru šai programmai? Tātad Pēters Čaikovskis ar 5. simfoniju, Franča Lista 1. Klaviera koncerts mi bemol mažorā, par kuru vēl runāsim, un arī Riharda Štrausa simfoniskā poēma Tila Pūces spieģeļu jautrās nerātnības. Tas jau arī tā ir kaut kur Bostonā vai Parīzē izskanējis vai kur pirms tam?
Tila Pūces spieģeļu patiesībā es esmu studējis un gatavojis Svetlāno konkursam pirms 4 gadiem.
Bet ar labiem panākumiem,
bet jāsaka. Bet tā īsti koncertā pilnā mērā neesmu nodiriģējis vēl nekad. Šī būs pirmā reize, bet kāpēc šis skaņdarbs ir programmā? Galvenokārt tāpēc, ka 2014. Gads ir Riharda Štrausa gads, un visā pasaulē tiek atzīmēta viņa jubileja, un tiek viņš plānos dažādās programmās, un arī tad, kad Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris pirms vairāk nekā gada man uzrunāja šai programmai kā viesdiriģentu, tad viens no tādiem nozacījumiem bija, ka programmā ir jābūt arī kaut kam no Riharda Štrausa. Un tad apskatoties, teiksim, tā hrestomātisko orķestrs ir spēlējis no Štrausa pēdējās sezonās, un kas ir plānots, kas bija plānots šajā sezonā, kas jau ir izskanējis, tad man likās tīri vietā piedāvāt Tila Pūces spieģeli. Un orķestru akceptēju, un tad tālākā programmas daļa, jā, faktiski tika veidot, izejot no šīta sākuma punkta.
Nu, un visbeidzot Franča Lista 1. Klavierkoncerts ar solistu Armandu Ābolu.
Jā, tā man būs pirmā tikšanās ar viņu, kaut arī esmu dzirdējis par viņu, viņu pašu, arī interpretācijās, bet tikai ierakstos, un tā mums būs tāda pirmā sadarbība, un šis bija arī viens no faktiski viņu piedāvātajiem klavieru koncertiem. Tad, kad viņi uzrunāja sadarbībā, tur bija vairāk varianti, bet mēs kopīgi kaut kā vienojamies par labu listam, un es ar lielu nepacietību gaidu mūsu tikšanos un arī mūsu kopīgu uzstāšanos, jo es domāju, latvietis no Dienvidamerikas, tas ir pietiekoši eksotiski.
Latvietis no Latvijas, kurš nu jau ir apmeties uz dzīvi Dienvidamerikā, jā. Žēl, ka mēs viņu pazaudējām šādā nozīmē, bet liels prieks, ka mēs viņu atrodam vismaz uz koncertu skatuvēm un viņš brauc uz Rīgu un spēlē. Un ne tikai uz Rīgu, vien arī Cēsīs būs koncerts. Kā tad notiks tā jūsu pirmā tikšanās?
Nu, mums ir plānots pirmais mēģinājums trešdien ar orķestri, nu tad arī noteikti.
Ir tāda sajūta, ka jūs labi sapratīsieties?
Es nezinu, man ir grūti to teikt. Man ir tā grūti vienmēr kaut ko prognozēt, jo reizēm tu klausies kādu solistu ar citu orķestru vai vienkārši solo, un tad tev liekas, jā, lūk, šis nu lūk ir muziķis, ar ko es ļoti vēlētos kopā nospēlēt to vai šo.
Nu, bet pēc ierakstiem, ko bet no Arnāda Ābola esi dzirdējis, tad kā?
Man ir sajūta, ka mēs ļoti labi sapratīsimies. Man patiesība, sakot, ir diezgan maz bijuši tādas ar solistiem nepārāk veiksmīgas sadarbības, jo es jūtu sevī tādu spēju respektēt solistu izvēlēto ceļu, un es domāju, tas ir bieži vien diriģenta pamata uzdevums vienlaikus nepazaudēt šo te nervu vai teiksim, šo te līniju, tomēr respektēt solistu idejas. Un es domāju, tā kopsadarbība, tad, ja viņi ir balstīti uz, nu, pamatā uz to, kas ir rakstīts partitūrā, tad es domāju, ka nekādām tādām lielām domstarībām nevajadzētu būt. Dzīve rādīs.
Nu, parunāsim vēl par šo pieredzi ar solistiem. Bostonā tas bija Garrix Olsons, janvārī, ar Lutas Lavska koncertu, klavieru koncertu. Kāda vēl ir bijusi sadarbība ar pianistiem?
Man ir bijušas vairāk sadarbības diezgan leģendāriem pianistiem, kas man nāk prātā. Viens no viņiem ir Boris Berezovskis, ar ko mēs pirms gadiem, nu jau šķiet trījiem, spēlējām Rahmāņinovu kopā Montpellier. Pagājušā gada septembrī man bija sadarbība ar māsām Labekām, Pulenka dubult koncertā.
Bet tur arī bija tāds neparasts gadījums, ka Žoržs Pretrs laikam nevarēja diriģēt to koncertu.
Jā, es tika uzaicināts aizvietot viņu, jo viņš veselības dēļ, tiemžēl, nevarēja to diriģēt, bet un tur sapcīt skanēja arī Čaikovska piektā programmā. Un vēl par pianistiem runājot, es esmu sadarbojies arī ar dažiem no jaunās paaudzes tādiem spilgtiem pianistiem ar Katju Buniatišvili, gruziņu pianistu. Mēs esam spēlējuši Prokofjeva pirmo klavieru koncertu. Tad pavisam nesen, burtiski arī šajā sezonā, man ir bijusi sadarbība ar Boris Gilburgu, izrēliešu pianistu, kurš, ja nemaldos, bija viens no laureātiem vai pat uzvarētājiem Karolīnas Elizabetes pēdējā konkursā Briselē. Bet no latviešu pianistiem viens no tādiem, ar ko es esmu sadarbojies jau divreiz, un nākotnē ir vēl divas vismaz sadarbības, jau skaidri ieplānots, tas ir Rēns Zariņš, kuru vienmēr man ir liels prieks redzēt atpakaļ Latvijā, uzstājoties ar kādu no orķestriem vai vienkārši spēlēt solo. Un runāt par Lutas Lavski, viņš arī, kā mēs atceramies, Sēs festivālā pagājušajā gadā bija solists, ar ko es pirmo reizi atskaņoju šo te koncertu Nacionālo simfonisko orķestri, un tas bija viennozīmīgi pilnīgi savādāk ar Garrix Olsonu. Tas ir ļoti interesanti salīdzināt pat šādā laikmetīgā skaņdarbā, kur viss ir līdz pēdējai detaļai skaidri uzrakstīts notīs, un kur šī te varbūt tā interpretācijas iespēja ir no tādā vismaz tempagoģikas ziņā diezgan minimāli, tad tomēr klausoties piesitienu un krāsas un frāzēm un to, ko bija atradis viens no viņiem vai otrs, bija ļoti interesanti salīdzināt šīs interpretācijas.
Nu, sezonas koncerti, noslēguma koncerti izskanēs ceturtdien, piektdien. Kas ir paredzēts tālāk?
Nākamā nedēļā pēc sezonas noslēguma koncertiem Nacionālais simfoniskais orķestrs dodas uz Cēsīm atklāt Cēsu jauno koncertu zāli 31. maijā, un tur bez manas būs vēl divi diriģenti, viens no Lietuvas, viens no Igaunijas. No Lietuvas ir piekritis piedalīties Gintars Sinkevičs, un no Igaunijas Pauls Mjagi, bijušais LNSO galvenais diriģents. Katrs no viņiem savā ziņā pārstāvēs savu valsti, bet savā ziņā arī tas būs tāds tā kā Baltijas valstu vienotības simbols šajā te.
Un kas tad skanēs?
Jā, skanēs diezgan plašs repertuārs. Orķestrs piedalīsies tikai otrajā koncerta daļā. Pirmajā koncerta daļā būs kamermūzika un solo dziesmas. Piedalīsies Aleksandrs Antoņenko, piedalīsies arī Egils Siliņš, piedalīsies arī, nu, pat mans pieminētās Rēns Zariņš un Latvijas radio koris, arī Raimonds Pauls otrajā daļā. Tā kā plašs spektrs. Latviešu un ne tikai latviešu mūzika.
Un ar ko tad Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs iesaistīsies šo triju diriģentu vadībā?
Ar tādu, teikšu, spilgtu un daudzveidīgu programmu, sākot no Raimonda Paula, tas ne chronoloģiskā secībā, gan tādā koncerta secībā, līdz Santai Buš, ja plānots viņas jauna darbs. Un tāpat arī Egilsoniņš dziedās Ravela Don Quixota dziesmas. Tāda īsta svētku programma patiesībā, tāda krāsaina un varbūt mazliet negaidīta repertuāra ziņā. Šis tas jauns, kas nav skanējis un kas varbūt pat pirmo reizi izskanēs. Es tiešām esmu jau ieintriģēts dzirdēt, kā tas viss klausīsies jaunajā Cēsu zālē, uz skatuves un zālē un kā tas viss tur būs.
Nu, un acīm redzot, ir jau iezīmētas arī nākošās sezonas prioritātes.
Jā, ir iezīmētas diezgan daudz. Es pat teiktu, ka pilnīgi skaidrs ir, kas notiks nākamajā sezonā Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim.
Nu, kas ir tas, uz ko uzreiz būtu jānopērk biļetes, lai nebūtu jādiedilē?
Vai man to grūti pateikt, man tiešām ir grūti pateikt.
Tā kā tagad rāpo, piemēram.
Jā, nu, protams, iespējams, ka nākotnē, ja mums būs daudz šādas, precedenti, es ļoti ceru, ka būs, ka zāles būs pilnas un kad mēs spēsim ieinteresēt ar to, ko mēs darām arī Latvijas klausītājs. Protams, ja tas tā būs, tad mēs noteikti domāsim, ko darīt lietas labā un rīkosim vai nu varbūt atkārtotas koncepts vai publiskos ģenerāli mēģinājumus, kā tas ir bijis un pārsteigumi būs.
Paldies par šo tikšanos neatliekamajā sarunā. Šobrīd saku diriģentam Andrim Pogam un gaidīsim koncertus gan Vidzemē, gan arī Rēzeknē un, protams, Lielajā ģildē, kur redzēsim mūsu Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri Andra vadībā un arī pianistu Armando Ābolu.